Шоллыда Татарстан журналистлар бирлигинең 80-нән артык агъзасы булуы билгеле. Ләкин алар арасында хәтта 20-40 ел буе журналистик эшчәнлек белән шөгыльләнгән шәхесләрнең булмавы да ачыкланды. Андыйларның күпчелеге татар журналистлары. Бирлекнең Шоллы бүлеге җитәкчелеге алмашынып, эшчәнлекне яңарту башлангач, журналистиканың аксакаллары дип саналган кешеләр дә анда керергә теләк белдерде. Шоллыдан Гафиулла Газиз хәбәр итә.
Шаллы журналистлар берлеген 20 ел буена Шелнинские известия газета баш мөхәррире Александра Артамонова җитәкләде. Әлеге берлек Татарстан журналистлары оешмасының бер бүлеге булып санала. Александра Артамонова узган ел ялга чыгу сәбәпле эшеннән китте. Аның урынына Рахман Шапигуллин Шаллы журналистлары берлегенең рәисе итеп билгеләнде. Рахман әфәнде җомга көнне шушы көннәрдә Татарстан журналистлар берлегенең Шаллыдагы әгъзаларын җыеп сөйләшү уздырды. Анда төп сүз берлекнең эшен торгызу, яңарту хакында барды. Моның мәгънәсе нидә? Рахман Шафигуллин азатлык сорауларына болай диеп җавап бирде.
Минем уйлавымча, журналистлар кешеләргә үзләре менә бу сүзләре белән тәрбияви аңлату эшләре баралар. Ә менә безнең дөресен әйткәндә, менә бу берлекне, берлекнең эшен җанландыру, ул инде безнең төп бурычларның берсе. Әле бит әле без инде менә бүтәге зур гына, әлбәттә инде менә бу сайлаулар вакыты булсын, политик кампаниялар булсын, без мөһим роль уйныйбыз. Ә менә үзебезне онытып киләбез. Шуңа күрә инде менә бу берлек менә киләчәктә әйтергә кирәк. Юбилейларын уздыру, лайықлы шәхісләрі бізге, журналистлары бізге мақтаулы кісімлер беру, ондан соң енді олардың юбилейларын белгілеп өту, һәм дә енді ярдәмге мұқтаж кішілергә өзімізден ярдәм көрсәту менә бурышын мен алға қоям. Әлбәттә енді іш болып қалашақ, но кішінің менә бу шәхси, кішінің менә бу социаль мәсьәләләре, ул енді біздің зур бурычларымыздың берсе булыр деп уйлыйм.
Рахман Галимович, менә моннан бер 10 ел чамасы элек шушы Шаллыда татар журналистларының гына оешмасын төзү турында да сүз булган иде. Әмма ул менә сүз генә булып калды инде татар журналистларының гына оешмасы.
Минем уйлавымча, бүгенгә кадәр менә бу без инде Татарстан журналистлар союзы оешмасының менә бу әгъзалары булып киләбез инде. Шуңа күрә теге милләткә генә бүлү минемчә хәзерге вакытта ул реаль түгел. Безнең бурычлар бар әйтәм бит. Шуңа күрә менә без шәһәребездә безнең төрле милләт вәкилләре, журналистлар булып эшләр, алар бер максат инде менә хакимияткә ярдәм итү андаймы. Аннан соң инде шуннан да менә бу кешеләрнең таянычы булу, аларга аңлату эшләр алып бару һәм тәрбия эшләр алып бару. Менә безнең бу зур максатымы. Шуңа күрә инде рус телендә дә бер үк максат, татарларга да бер үк максат. Шуңа күрә монда теге аерым менә милләтләргә бүлү уңай күренеш түгел. Шуңа күрә без инде менә бу булгандардан чыгып, бердәм оешма һәм барлык безнең эшләгән эшләребездә, барлык теге кылынашак гамәлләребездә уртак һәм бер булырга тиеш. Менә шуннан чыгып инде мин инде теге хәзерге вакытта менә аерым милләтләргә бүлү мәсәлән кулай күрмим.
Без инде менә шул ук вакытта Шаллы теле радио компаниясының директоры да булып торасыз инде. Менә соң вакытта шундый күренеш күзәтелә дип әйтергә мөмкин. Хәзер ике телле журналистларга үстенлек бирәләр шикелле. Менә инде бер үк кеше татарча да алып барырга мөмкин тапшыруны һәм шул ук вакытта урысча да алып барырга мөмкин. Менә шундый юнәлеш сездә башландымы әле күзәтеләме?
Минем уйлавымча хәзерге вакытта менә аеруча яшьләр инде, ул инде татар телендә камил белергә тиеш, рус телендә һәм чит телендә белергә тиеш имә. Без инде хәзер үзебез Татарстан кысаларында гына яшәп калмыйбыз, менә чит телләргә чыгып китәбез. Анда инде чит телләргә чыкканда менә мин Швециядә булдым. Анда татар теле белүгенә дә, мәсәлән, анда төрекләр дә яшәймә, Азербайҗанда да башка милләтләр яшәймә. Татар теле белеп кенә дә анда да югалмаска мөмкин. Әгәр дә син инглиз телен беләсең икән, мәсәлән, ул инде бик яхшы. Шуңа күрә мин безнең менә бу коллективта мин андый максатны үзебезнең куйганым юк, чөнки күңелдә эшләүчеләр алар татар телен камил беләләр имә. Анда рус телен инде белүләре мин анда төп шарт итеп куймыйм. Менә алар инде үзләрен менә мәнфәгатьләр, менә бу вазифаларын бик яхшы эшлиләр. Ә инде телевидение эшләүчеләр, безнең инде шулык инде менә бу татар телендә алып баручылар имә, тапшырулар алып баручылар, яңалыкларда эшләүчеләр, алар фәкать татар телендә генә эшлиләр. Ә менә бу теге ике теллек мөнчә инде Ансинде зур бурычларның берсе түгел. Татар телен кабил белгән кешеләрдә менә бик бик аз кызганычка каршы. Рус телен белергә була. Ә менә бу татар үзе менә ана телеңне, үзеңнең ана телен кабил белү инде зур мәртәбә. Шуңа күрә без менә киләчәктә дә тапшырулар татар телендә алып барылар икән, ул инде шулай булып калачак. Ә инде рус телендә эшләүчеләр ул инде шул ук вакытта рус телен кабил белергә тиешләр.
Факел Сафин күп санлы китаплар авторы, Татарстан язучылар берлеге агзасы, Көмеш Кыңгырау газета баш мөхәррире. Ул журналистикада 40 ел чамасы, ләкин журналистлар берлеге агзасы түгел. Булган җыенда аны да берлеккә кабул итү турында сүз булды. Аны кабул итәргә кирәк диелде. Факил әфәнде ни өчен хәзерге вакытта гына берлеккә керергә теләк белдергән? Факил әфәнденең үзен тыңлыйк.
Мин журналистлар союзына керү мәсьәләсе турында бик нык уйланмадым дип әйтеп булмый. Чөнки мин үземне Татарстанның журналистлар сафындадыр дип хис итә идем. Ул район үзебезнең Чаллы шәһәрендә чыккан мәкаләләр, республика газеталар журналында басылган мәкаләләр, публицистика, эстетика, форматында булган мәкаләләр мине инде менә шу уйларга тора иде. Әмма ләкин ничектер мин әгәр дә бу сүз турында, бу хакта сүз кузгатсам, ничектер Чаллыдагы бу эшне оештыручылар эндәшмәенә минем яннан үтеп китәләр иде. Мин дә шуңа күрә бу журналистлар берлеге, мин дә Чаллы җирлегеннән торып күзәттем, ниндидер бер корпоратив, ниндидер бер аерым төркем мәнфәгатьләре өчен генә эшли торган тор кысадагы оешмадыр дигән фикергә килдем. Чөнки мине язучылар союзына алганда да саулап-саулап тәкъдим итүләр түгел, Ояз Гилазев, Гариф Ахунов, Шәүкәт Галиев кебек олуг язучыларыбыз Казанга чакырып алып, бернинди волокитасыз, бернинди бюрократик китәләрсез идарәгә кертеп язучылар союзына алганнар иде. Һәм инде ул моннан әллә качан 20 еллар элек иде. Ә менә Чаллыда бу мәсьәлә журналистлар союзына керү мәсьәләсе ничектер ул гел читкә калып килде. Менә күптән түгел безнең Чаллы журналистлар берлеген Чаллыдагы оешмасын инде Рахман Галимов Шафигуллин җитәкли башлаган. Һәм ул иң беренче мине күрү белән үк Факел, син журналистлар союзында торасың, әйтәм мин тормыйм шул, сиңа керергә кирәк диде. Һәм тиз арада рекомендацияләр бирүне оештырылды. Һәм рекомендацияләр биреп, мине менә чираттагы журналистлар берлеге җыелышына чакырып, марш мине тәкъдим иттеләр. Әмма маршы Чаллыда әллә никадәр газета, журналларда эшләп тә, аларны үзем оештырып, үзем әллә никадәр журналистлар кадрлары әзерләп, аларның остазлары булып йөрсәм дә иде, мин моны курыкмыйча әйтәм. Миңа моның өчен тәкъдим белән чыккан кеше юк иде. Хәтта Бәллүр Каләм яки менә шундый бәйгеләргә әйбер җибәрсәм, миңа хәтта ул журналист түгел дигән тамга сугып, минем материалларны кире борып та кайтаралар иде әле.
Якын арада Чаллыдан дистәдән артык кешене журналистлар берлегенә кабул итү күздә тотыла. Кешеләр саны күп. Менә шуның белән аңлатырга мөмкин, соңгы 5-6 елда журналистлар берлегенә кабул итү чаралары турында сүзләр ишетелмәгән иде.